halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad V O E da oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 1:32 iyo 19 mitirban waxa kale oo naga maqli kartaan hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogayaga internetka ee somalivoa.com.
dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa arurnimo Khamiisa bisha Februarina waa 13 sanadka 2014. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo Xaashi Ibraahim iyo Sahra Cabdi Axmed.
It would be a mistake to go to Somalia and say, oh, this area, this is government controlled, or this area is rebel controlled.
Waxay u keenaysaa arrin khaldan in la aado Soomaaliya oo la yiraahdo halkan waxa ka taliya dawladda, halkana waxa ka taliya kooxaha ka soo horjeeda.
Kaasi waxa uu ahaa Professor William Rino oo ah khabiir ka faallooda kaalinta qalalaasaha iyo hanaanka siyaasadeed ee hoggaamiyeyaal badan oo Afrika ah oo ka hadlaya safar uu ku tagay magaalada Muqdisho. Goor dhow ayaad maqli doontaan.
Ilaa iyo inta badan 20 hoggaamiye ama madaxii oo inta badan saameeyay degmooyinka kala duwan ee Muqdisho ayaa xalay dagaalkii ilaa 19 habeenimo ka dhacay xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo ka waramaya madaafii xalay laga maqlayay magaalada Muqdisho. Goor dhow ayaad maqli doontaan faahfaahinta.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah kulan ku saabsan xoojinta iskaashiga ganacsi ee Turkiga iyo Bariga Afrika oo ka soconaya waddanka Turkiga.
Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Wadahadallada ka socda magaalada Geneva ee u dhaxeeya dawladda iyo mucaaradka Syria ayaa sii socda inkastoo aanay jirin calaamad horumar. Mucaaradka ayaa ku baaqay Arbacadii in la sameeyo golo hoggaamineed oo ku meel gaar ah oo dusha ka eega xabad joojinta iyadoo ay qaramada midoobayna la soconayso. Qorshaha ayaa loo soo bandhigay xubnaha wadaxaajoodka ugu jira dowladda Syria iyo dhexdhexaadiyaha caalamiga ah Laqdar Ibrahimi. Afayeenu hadlay mucaaradka ayaa sheegay inaanay jirin jawaab dhaqsiyo leh oo markiiba ka timid dhinaca dowladda oo ku saabsan soo jeedinta mucaaradka.
Ururka saxaafadda xorta ayaa waxa uu sheegay in sanadkii 2013 uu ahaa midkii ugu khatarta iyo geerida badnaa saxufiyiinta ku sugan dalka Suuriya, dalkaasoo noqday kii ugu waxyeelada badnaa ee dunida la soo wariyo. Ururka difaacayaasha saxufiyiinta ee CPJ ayaa waxa uu sheegay warbixintiisa sanadlaha Arbacadii shalay ahayd in ku dhowaad 70 saxufi lagu dilay dunida sanadkii tagay, in ka badan 200 oo kalena lagu xabisay. Waxaa warbixintaasi lagu sheegay in 29 ka mid ah dhimashada saxufiyiintaasi inay ka dhacday gudaha waddanka Suuriya, halkaas oo shaqaalaha warbaahinta lagu afduubayay kuwa kalena ay isaga carareen. CBJ ayaa waxa kale oo ay sheegtay in Iran iyo Ciraaq ay sidoo kale ka mid yihiin meelaha ugu khatarta badan dunida, ayna soo raacdo waddanka Masar oo ka sii khatar badan sida ay sheegeen. Waxaana lagu sheegay warbixintaasi in Masar uu yahay dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan. Subax wanaagsan dadkana dhageysanaya, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho ayaa xalay waxaa laga maqlay hoobiyeyaal, kuwaasoo la sheegay in si weyn looga maqlay xaafado dhowra oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Haddaba goobaha ay ku dhaceen madaaficdaasi iyo khasaaraha ay geysteen ayaa Caashi Ibraahim Caashicud waxa ay ka wareysatay wariyahayaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
Caashi, aada u mahadsan tahay. Ilaa iyo inta badan 20 hoggaamiye ama madaafiic oo inta badan saameeyay degmooyinka kala duwan ee Muqdisho ayaa xalay fiidkii hore xilliga saacaddu markii ay ku beegnaad dagaalkii ilaa 19 habeenimo ka dhacay xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho. Madaaficdani ayaa inta badan ku dhacday degmooyinka Xamarweyne, Shangaani, Waaberi, Wardhiigley, Yaafshiid iyo Hodan. Inta badan xaafadaha ay saameeyeen waxaa la sheegay Caashay inay ka mid tahay xaafadaha ka tirsan Xamarweyne iyo Waaberi iyo degmadan Wardhiigley. Marka madaaficdu inta badan dhawaaqooda magaalada Muqdisho si weyn ayaa looga maqlayay. Marka madaaficdan way ka badan yihiin kuwii 7 hore labada habeen la soo dhaafay lagu weeraray xaafado ka mid a magaalada muqdisho. Waa tiradii ugu badneed ee caawa magaalada muqdisho oo madaaficdaasi oo qeybo kala duwan oo muqdisho ka mid a ku dhacday.
Madaaficdan ma la og yahay cidda soo ridaysa? Ma la ogaaday?
Caashi, ilaa hadda lama sheegin cidda soo ridayso. Laamaha amniga oon la xiriiray maysan faahfaahin meelaha ay ka soo dhacayaan iyo cidda ka dambeyso, laakiin waxay ii sheegeen inay tirikoob ay ku jiraan meelaha ay wax ku dhaceen iyo meelaha ay ka soo dhacayaan. Faahfaahinteedana ay sheegi doonaan waqtiyada soo socda, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Marka waxaad ka warantaa colaadow, madaafiic iska dhacaysa habeen oo inta badan sidaan ognahay dadka guryahooda ay ku jiraan oo laga yaaba in la seexseexday oo qoysaskii dhammaa ay isku yimaadeen, ilaa iyo hadda ma la ogaaday khasaaraha dhabta ah ee madaaficdaasi ay u geysteen dadka Muqdisho?
Khasaaraha xalay madaaficdii ku dhacday xaafada ka mid a magaalada Muqdisho ilaa hadda si rasmiga tirakoob ahaan looma hayo. Laakiin xaafada ka mid a magaalada Muqdisho oo aan la xiriiray xiriiro badanna aan la sameeyey ayaa la sheegay in dhaawaca ilaa hal qof oo qof dumar ay tahay degmada Yaaqshiid oo kale in dhaawacyo ay ka soo gaareen. Madaaficda marka sida ay u dhacaysay iyo khasaaraha in badan oo dadka ka mid a oo xaafadaha degan aan la xiriirana maysan ii sheegin madaaficda sida ay u badneed. Khasaaruhuna ilaa hadda wax rasmiya oo lay sheega ma jiraan.
Waa baaroor hore hadda oo waxba lama ogaan karin ilaa iyo hadda sida muuqato.
Ay caashay marka waxaa kale oo lay sheegay in degmada Yaaqshiid oo kale ee guri ku yaal oo lay sheegay in mudano ka tirsana baarlamanka oo kale in miino lagu qarxiyey khasaaraha, laakiin gurigaasi ka dhashayna ilaa hadda wax faahfaahina ma hayno. Laakiin madaaficdan caawa intooda badan xooggooda waxay ku dhaceen soonaha ku dhowdhow xarunta madaxtooyada ee looga arrimayo waddanka Soomaaliya, degmooyinka ku hareereysan.
Colaad, waxaad ka warantaa dowladda waa tii maalmihii dhoweyd aada u hadalhaysay iyo xukuumadda ra-iisul wasaare Cabdiweli waa tii aada usoo hadal qaaday in mudnaanta ugu horeysa ay siin doonaan dhinaca ammaanka. Waxaanad moodaa dhinaca ammaanka inuu kaba soo darayo oo madaafiica habeen madow iska dhacaysa ay tahay wax aada khatar u ah oo Muqdisho aan beryihii muddooyinkii ugu dambeeyay aan ka jiri jirin. Ma ka hadleen laamaha ammaanka iyo xukuumaddaba hoobiyahan iska dhacaya habeenka madow?
Caashi, sidaaad ka warqabtid, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mar uu la hadlay ama la kulmay laamaha kala duwan ee ammaanka ee ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya toddobaadkii hore, waxa uu sheegay in loo baahan yahay laamaha amniga inay maaragtay meelaha wax ka dhacayaan ama dhibaatadu inta badan ee dadka shacabka ay saameyn ku yeelatay madaaficdaasi in aan la aqbali karin mar dambe in madaafic noocaas oo kale Muqdisho ay ka dhacaan. Laamaha amnigana looga baahan yahay inay caddeymo cadcad ay keenaan goobaha ay ka dhaceen ama madaaficda laga soo tuuray degmooyinka Muqdisho.
Ugu dambeyntii, si kooban colaad, ilaa iyo hadda ma jirtaa marka cid iyadu sheegatay in hobiyaashaas ama madaaficdaas ay soo ganayso?
Ma jirto cid ilaa hadda sheegatay, inkastoo inta badan sheegashada madaaficda noocaan oo kalaa ay sheegi jireen xarakada Al-Shabaab inay ku weerareen magaalada Muqdisho, horena dhowr mar ay kaga hadleen inay maaragtay Muqdisho goobo ka mid a magaalada Muqdisho ama xarumaha inta badan dowladdu ay weerari doonaan dadkii shacabkan ay kaga digayeen warar hore ay xarakada Shabaab ay soo saareen. Laakiin ilaa hadda cid si cad u sheegatay madaaficdani Muqdisho lagu weeraray ma jirto caasho oo ilaa hadda aan helay xogtaas.
Aada buu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda Axmed Xasan Colaad oo Caashe Ibrahim Caashe Cuud khadka telefoonka ugu waramayay.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Profesor William Rino oo ah khabiir ka faallooda kaalinta qalalaasaha iyo hanaanka siyaasadda ee hogaamiyaal badan oo Afrika ah, madaxna ka ah mid ka mid a jaamacadaha waddankan Mareykanka, ayaa macluumaad ururin ka sameeyey xaaladaha nolosha, siyaasadda iyo amniga ee Soomaaliya kadib markii uu dhowaan booqday dalal badan oo Soomaaliyana ay ku jirto. Profesorka waxa uu khudbadda ka jeediyey shalay galab kulan ay soo qabanqaabisay jaamacadda Johns Hopkins ee magaalada tan Washington. Sahara Cabdiaxmed oo kulankaasi ka qayb gashay ayaa warbixintan ka diyaarisay.
Shirkan oo ahaa mid ay martigelisay jaamacadda Johns Hopkins faraceeda arrimaha horumarinta caalamiga ah iyo siyaasadda, ayaa lagaga hadlay kobaca dhinacyada dhaqaale, siyaasadda iyo fursadaha shaqo ee dalalka Soomaaliya, Nigeria, Koonfurta Suudaan, Itoobiya iyo Islaamiyiinta Afghanistan.
haystaan shirka oo ay fadhiyeen khubaro kala duwan iyo ardayda jaamacaddaasi ayaa waxaa lagaga dhageystay macluumaad aruurin uu soo sameeyey Professor William Rino oo ah cilmi baare madaxna ka ah jaamacadda Northwestern qaybteeda culuumta siyaasadda Professor William Rino ayaa waxa uu kaga hadlay macluumaad aruurinta uu ka soo sameeyey magaalada Muqdisho khilaafyada siyaasadeed ee maamul goboleedyada Soomaaliya isbeddelka amni ee Muqdisho kobaca dhaqaalaha maalgashiga qurbajoogta iyo khatarta ay kala kulmi karaan ajaanibta u safraya Soomaaliya gaar ahaanna afduubyada iyo dilalka isagoo ka hadlay halista ay u leedahay in qof ajaanib uu isaga safra Soomaaliya ayaa waxa uu yiri
It would be a mistake to go to Somalia and say, oh, this area, this is government controlled, or this area is rebel controlled.
Waxay waa kaanaysa arrin khaldan in la aado Soomaaliya oo la yiraahdo halkan waxaa ka taliya dowladda halkana waxaa ka taliya kooxaha ka soo horjeeda taasi waxaa tusaale ugu filan markii xubinka tirsan baarlamaanka Sweden ay booqatay magaalada Muqdisho iyadoo aanan dhageysan taladii wasaaradeeda arrimaha dibadda dabeytana la dhaawacay xilli ay u socotay inay khudbad ku saleysan dimuqraadiyadda ka jeediso jaamacadda Muqdisho Professor William Rino ayaa waxa kale oo uu ka hadlay khilaafka Soomaaliya oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid isu dul saaran sida qaybo qaybo kala sareeya dhinac walbana uu doonayo inuu helo danahiisa gaarka ah.
You know, so many different layers of conflict and you know, which one becomes active, which one
waa qaybo badan oo kala duwan oo khilaaf ah. Keeba ugu muhiimsan haddii aynu eegno waxay u muuqataa dad u dagaalamaya rabitaan kala duwan oo mid walbaba uu doonayo tiisa qaarkood waxa ay doonayaan arrimahaasi kuwa kale waxa ay doonayaan kuwaasi hadaba maxaa isku xiraya xageysa isaga eegihiin dhinacyada dhaqanka iyo waxa ay doonayaan Professor William Rino ayaa waxa uu rajo wanaag ka muujiyay isbeddelka magaalada Muqdisho waxaasoo uu sheegay inaysa u sahlanayn wali dadka ajaanibka ah inay ku dhex lugayaan gudaha marka laga reebo ayuu yiri dawladda Turkiga oo ay samafalayaashooda shaqaaluhu ku dhex jiraan bulshada gees walbaba iyadoo ay sa jirin ayuu yiri khatar weyn oo haysata sida ajaanibka kale markii uu shirka soo idlaaday ayaa si gaar ah u weydiiyay sida ay ugu suurooday inuu dhex galo bulshada si uu su'aalo u weydiiyo maadaama uu ahaa cilmi baare
to talk to people on the street because I can't walk safely just by myself on the street.
Way what kad inaan la hadlo dadka wadooyinka taagan. Waayo waxa adagay ahayd inaan wadooyinka ku lugayo kaliye. Waxaan la socday dad xilal hayay. Waxaan la hadlay iyaga. Waan sa awooday inaan indha-indheeyo xaaladda. Waxaan arkay booliis taagan wadooyinka sida kilometer 4. Intaasi ma is jirin sanadkii hore. Waxaad ku arkaysaa wadooyinka dad badan. Baabuur badan waxaan aadi jiray maqaayadaha xeebta ku yaala laakiin sa imeysa sahlanayn inaan dadka la hadlo waxa intii shirkaasi uu socday laga dooday kororka dhaqdhaqaaqyada xag jirka ee dalalka Afrika sida Nigeria iyo Mali iyo sidoo kale dalka Afghanistan iyo xisadaha meelo kamida qaarada Afrika sida dalka Koonfurta Suudaan Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay Professor William Rino in marka la eego Muqdisho sidii ay ahayd sanadkii hore haatan laga dareemayo maalgashi qurbajoogto ay ku sameeyaan iyo dhaqdhaqaaqyo u muuqda horumarka qarawen kii hore inkastoo ay jiraan wali cabsida Al-Shabaab iyo sida ay awoodu muuqato ugu leeyihiin gobollo ku yaala Koonfurta oo ay qaarkood khafaal muddo aad u dheer ugu haysteen ayuu yiri sirdoon u dhashay dalka Faransiiska kaasoo howlgalkii lagu qaaday kadibna ay sal u noqotay in iska caabin ay sameeyeen kadib ay dilaan sarkaalkii gacantooda ku jira Al-Shabaab
aad iyo mahadsan tahay warbixintii ay Sahra Cabdi nooga diyaarisay Professor William Rino oo wadamo badan oo Afrika ku yaala oo Soomaaliyana ka mid tahay socod ku tagay isla markaana khudbada ka jeedinayay jaamacadda Johns Hopkins ee wadankan Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington
Wali waxaan ku guda jirnaa wararka dalkani Mareykanka waxa isu soo taraya saameynta uu nolosha iyo isu socodka dadka uu ku yeeshay baraf iyo qabow ka jira gobollo badan oo ku yaala wadanka Mareykanka magaalada Atlanta ee gobolka Georgia oo aanan looga baran baraf badan ayaa hadda waxa ay ku jirtaa xaalad degdeg ah oo dawladdu ku dhawaaqday kadib markii si weyn uu saameyn ugu yeeshay baraf xoogan oo halkaas ka daayay kaasoo dad badan ka barakiciyay guryahooda Xuseen Xasan Maxamed oo maamulo ka ah idaacadda Sagal Radio ku taala magaalada Atlanta ayaa Caashi Ibrahim Caashicud waxa uu uga waramay xaaladda magaaladaasi Atlanta
arrintan waxay dhacday January 28 waxaas oo kale nagu dhacay baraf weyn taasi baa laga bartay hadda waxa uu noqotay experience aan baa noqotay Atlanta marka waa u diyaar garoobeen aad dadkiiba oo dhan waxaa laga diray iskuulka oo dhan baa la joojiyay Monday marka la gaareba xafiiska dowladda oo dhan baa la xiray wax dhaqaaqayaaba talaadada arbacada iyo khamiisba ma jiraan la yiri marka waa state of emergency wax dhaqaaqan ma jirin sidaad ogtahayba Atlanta experience badan ma laha oo markay noqoto dhinaca barafka marka dadkii markay barafka maqleen hadda maalintii isniinta waxa la qaatay cunto waxyaalla oo dhan oo stoor ku jira sida Kroger oo kale la yiraahdo Publix oo kale shell figure la wada maray waxyaalla oo caanaha kala waayay iyo roodya la waayay waxyaalla ma jirin dadkii markaa badanaaba experience January 8th barafka dhacay experience ka qaateen gabgoodii badanaaba guriga ay wada joogeen
marka waxay sameeyeen miya maadaama barafkan weyn haddana laga digay maalmahan in ay guryahooda sii dhigtaan wixii ay cuni lahaayeen si ay uga maarmaan banaanaadista
aad iyo aad badanaaba dadkii waxay u baxaan waxa u daran waa cunto iyo maaragtay u baahan yihiin marka cuntadii guriga ay dhigteen badanaaba waxa aad laga faraxay maanta dadka jidka laguma arkaynaba dadka oo dhan guriga joogin anaa ka mid ah saaki markaan soo kacay waxaan daaqada ka fiiray barafka oo meel kasta qabsan marka meelma uma baxin waxayga yaraba guriga ku samaystay gurigiina la iska joogna
waxaad markaa ka warantaa xaaladda guud ee magaalada ka sokow dadka inaanay baxaynin iskuulada waxaad ii sheegtay in la xiray shaqooyinkiina ma sidaasoo kale ah
ha walaal sidaad u tahayba horta Atlanta waxaa lagu yaqaanaa sidii headquarter u tahay Fortune 500 company-ga la yiraahdo sidii Delta oo kale daayarada Delta la yiraahdo oo kale Coca-Cola oo kale Home Depot company la yiraahdo UPS intaas oo dhan waa wada xiranta sidii diyaaradda dalta la yiraahdo oo kale maanta waxaa la cancel gareeyay 2,000 ilaa 2,500 oo diyaaradood oo la cancel gareeyay marka waxaa la dalbaday dad askari la yiraahdo National Guard ayaa ilaa 1,000 qof la dalbaday waxaa la sameeyay meel shelter oo dadka maaragtay dhibaataysan la geeyay sidii homeless-ka oo kale dadka korontada u shaqeynayn oo gurigii ku dhibaataysan oo kale shelter dhan baa la sameeyay marka inta hadda power ka go'day oo korontada ka go'day waxaa lagu qiyaasayaa 2,000 oo qof ah marka governorka Georgia Nathan Deal la yiraahdo wuxuu ka dalbaday state-kan ugu dhow sidii Tennessee oo kale Florida North Carolina intaasoo gaari oo maaragtay gawaari oo la shaqeeya korontada iyo asbo oo ku filan sidii jidka lagu daariyo
marka milixdii xitaa way ka dhamaatay miya gobolka wadooyinka lagu shubi lahaa si barafka ay u dhalaaliyaan
haa walaal anag badanaaba asbo badan uma baahneen barafku waxa noo da'i jiray hadii ugu badato hal maalin u noo da'i jiray sanadooyin qaarkood maba lihin baraf wax la yiraahdo marka sanadkan waa yaab 2 maalin oo baraf noo da'ay dadka wadan maaragtay guriga ku xiran
ilaa iyo hadda khasaare la og yahay oo barafkaasi u geystay Atlanta ma jirtaa
kulley intii hadda arkaya geedihii oo maaragtay geedaha arano waliga inaa timaaday Atlanta geedihii Atlanta waa geedo waaweyn a leedahay Atlanta geedahaas oo dhan biyaha ka buuxa biyo markuu buuxsamo baraf oo biyaha leh a soo daadanay markuu daasto geedkii ku haraya geedkii culeyska biyaha ma qaadayo baraf geedka baa soo gabaya guryaha wada jejebiye taasa ugu badan oo cawana taasa laga baqayaa geedahaasi laga baqayana guryaha maaragtay ku waday
oo dadka u dhibaata u geysto
aad iyo aad
marka dowladda ka sokow waxaad ii sheegtay in ay samaysay guryo ku meel gaara oo la dejinayo dadka ay koronto la-aanta ku dhacday sidaan ka warqabnana waddankan koronto la-aan lama noolaan karo noloshiibaaba ku xiran oo qabowgaas waxaa loo baahan yahay dadkii inay guryaha ku shitaan wax kululeeya waxyaaba fara badan baa ku xiran korontadii kasikoo dowladda inay dadkaasi sheltarro u samaysay ma jiraa waxyaaba kale oo dowladdu ay ku caawinayso bal dadkan sida geedahan soo dhacaayo kale dowladdu wax difaaca ma ka gasho arrintaasi
haa walaal sidaan kuu sheegay waxa la dalbaday National Guard la dalbaday National Guard meel kasta aad u baahato waa la dalban karaa number lagu talagalaa jirtaa oo gargaarkaas loo wacayo National Guard ku imaaneysa ku badbaadinaysa sidii iyaga hadda TV-ga ka sheegayaan waxyaalahaad u baahan tahay daahid u baahan tahay hadaan ku meel gaar u baahan tahay dadkaas ku imaanaya ku caawinaya
waxaad ii sheegtay in gobolka oo dhan la geliyay state of emergency oo wax dhaqaaqaya aysan jirin ilaa intee gobolka uu ku jiraya xaaladaasi degdeg ah
waxa la huba hadda cawa oo kale waa laga baqayaa marka waxa ka dambeeya wax farxad la yiraahdo ma jirto oo waa qabo marka jimcadi hawadii waxay noqonaysaa 40 ilaa 50 temperature ku kacaya marka maanta unbaa noo darantay
hadda waa imisa temperature-ka magaalada Atlanta
waa 33 waa 33
oo meelaha qaar diirimaad bay idin bidi lahaayeen
aad iyo aad
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Xasan Maxamed oo maamula ka ah idaacadda Sagal Radio ee ku taala magaalada Atlanta ee gobolka Georgia dalka Mareykanka Caashe Ibrahim Aadan ayuuna khadka taleefanka ugu waramay
saddex iyo tobanka bisha February sanadka 2014 idaacadda saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga VO ayaanad la socotaan waxaana idin tabinaya anigoo Aash Ibrahim iyo Sahra Abdi. Shirweyne ka socda dalka Turkiga ayaa looga hadlayaa si xoojinta iskaashiga ganacsi ee Turkiga iyo wadamada Afrikada Bari. Kulankaas ayaa waxaa ka qayb qaadanaya wufuud ka kala socota Soomaaliya iyo Djibouti oo ka kooban ganacsato iyo sidoo kale urur dhaqaale ka badan 200 oo isugu jira ama ka kala yimid guud ahaan wadanka Turkiga. Wariyaha VOA ee dalka Djibouti Ramadan Muuse oo hadda ku sugan wadanka Turkiga oo kulankaasi ka qayb galay ayaa wareystay danjiraha Djibouti u fadhiya Turkiga. Aadan Hussein.
Walla horta waxaan run lahaa in fursada horta muxuu ah muhiim weeyaan maanta in ganacsata East Africa ka timiday iyo Turkey ay halkan isku yimaadeen. In shirka waxaa soo qabanqaabiyay urur businessman oo Turkiya oo ilaashan iyo konton kun oo xubnood ay qayb ka yihiin. Tuskan goorta waxaa loo arkaa maanta inuu yahay ururka mujtamaca la soo qaaday ee xagga muxuu dhaqaalaha meel weyn ka haya in dalka Turkiga. Magaalada Gaziantepna magaalo waxa weeyaan iyadoo horta aad ugu caanbaxday inay dhinacan eastern part of Turkey inay iyadoo aad in dhaqaalaheegu horo maray 10 sano u dambeeyay ay wadana badan oo Afrika ha noqoto iyo Khaliijkaba halkan badeecad badan looga diro. Porka Mersin aad bay ugu tirsan yihiin. East African, Djibouti noqoto, Ethiopia, Somalia, Rwanda, Sudan, ilaa in Uganda iyo Tanzania ba maanta halkan goob joog bay u hayeen. Xiriirkii u horeeyay maanta weyn halkan la isugu imaaday. Dibna waa la isku arki doonaa iyo kale waxaan u maleyn doonaa maxuu sanadkan dambe Afrika lagu qaban doonaa shir kamid ah kan oo kale kamid ah. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in labada in private sector Turkiga iyo East Africa inay isku tagaan wax wala qabsadaan partnershipku uu si ballaado in dawanaagna ka soo baxo. Anaku waxaa noo muhiim ah in ganacsatada Djibouti ka timid iyo East Africa ka yimidba inay xiriirka ay adkeeyaan Turkiga ay leeyihiin iyo private sector Turkiga ay leeyihiin si horumarka wadanka horo loo sii dhaqaajiyo.
Maxaa la xusi karaa dan gaar ahaan ugu jirtay in bilmata jamhuuriyadda Djibouti oo la socon kara meeshaas 1, 2, 3 iyo halka ay dan gaar ugu jirtaa jamhuuriyadda Djibouti maxaa la xusi karaa?
Horta waxaa la xusi karaa horta mid ba jirto muhiim ah in la sheego waxa weeyaan muxuu ahaa in goorta dib loo noqdo 4 sano ka hor in Djibouti waxay Turkiga ka keenay jirtay hadii xisaab ahaan la qiyaaso waxay ahayd $200 million. Maanta wuxuu socdaa in $100 million Djibouti waxay ka keento ina Turkiga 4 sano gudahood de waxa weeyaan waa 4 lab iyo gaaray xiriirka u dhaxay xagga dhaqaalaha labada wadan ka dhaxay waliba waxa weeyaan siiba in Djibouti ahaan waxan ka keenay dibadda ka keenay Turkiga ka keeno de waxaan u maleynayaa maanta haddii waa inaan qaadno ina talaabada labaad waxa weeyaan ganacsatadeenu ma aha inay timaad halkan wax ka qaadato ay ka iibsato iyukuna waa inay wax ka iibshaan. Talabaadu waxaa jirta in anta loo baahanyahay kala waxa weeye in ciraaqaadka aan la leenahay Turkiga iyo private sector Turkiga inuu noqdo mid tii hore ka fog oo ka adag. Waxaan u baahanahay in shirkada yaryar in lala muxuu aha galo lala macaamilo la soo qaado Djibouti la keeno oo halka iyo East Africa badeecadihi loo diro.
Xagga imkaaniyadka maxaa loo odhan karaa waxaa jirta in jamhuuriyadda Djibouti inay ku horumartay dhinaca in qalabka amba aaladda xagga in imkaniyadka marsooyinka marka in wadamo kale oo afrikaana oo ambaynaga in la dirisaan bay naga sii sheeya oo si dhexmaraya jamhuuriyadda Djibouti in oo xaggan ku sugnaa qaarkood in iyagana maleysoodan kara waa in sid dhaqaale oo jamhuuriyadda Djibouti ka helayso in wadamo afrikaani ay isticmaalaan iyagoo Turkiga wax ka soo qaadanaya inay sii mariyaan marsooyinkeena.
Horta way iska jirtaa iyo ma yara horta inta muxuu ahayn shirkadood ee marsada Djibouti isticmaasha waxaa jirta in hadii aan Telecom soo qaadno ilaa in 6 iyo 7 in textile factories oo Ethiopia ma tidigan intooduba Djibouti bay sii mareen in waxayna rabaan in talaabo kale inay qaadaan ay logistical base ay Djibouti ka furtaan in aba free zone ka noqoto aba port aba magaalada baa noqotaba laakiin free zone ka iyo ku tirjay inay ka furtaan logistical base goorta horta mid ba jirto oo in san soo sheegay in waxaan ka keeno in ku Djibouti ahaan Turkiga waa $100 million wax gaaraya mandaqada ahna hadii la eego waxa weeyaan oo Djibouti lagu daro waa ilaa $600 million goorta $600 million ee dollar badeecada maraysa waa badeecad kulli boqolkiiba sagaashan haddii ay ka yaraato noqonaysa boqolkiiba shan iyo siddeetan waxay sii martaa marsada Jabuuti.
Waxyaabaha la sugayo marka inay shirkan ka soo baxaan oo lagu xusi karaa in iminka Tuscon oo kale in waxa la ogyahay in urur dhaqaale oo xoog badan oo in ka badan 5,000 oo maalqabeena iyo in ganacsata Turkiya ay ku midoobeen, maxay ku tala jiraan inay mashaariic kale ka sameeyaan Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalalka degmada Geeska Afrika iyo kuwa kaleba?
In badan baan soo riixnay oon u micneynay in manafacaad ka yaala in East African Horn of Africa ama Geeska Afrika noqoto in wax badan oo naga maqnaa, shipping baa naga maqnaa, waxaa naga maqnaa safaaraduhooga oo in mandaqada weli wada gaarin ayaa jiraba ahayd. Waxaa jirtay muxuu ahaa in si loo xiriiri lahaa ha noqoto muxuu Turkish Airline, laakiin maanta waxaan oran karnaa in ha noqotaba muxuu ahaa in xagga diyaaradda halkii safaaradaha halkii xitaa muxuu agreement accord wixii kale seexan lahaa waxaas wax maanta iska dhan ayaan u mareen in Turkiga iyo East African.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Xuseen oo ah danjiraha Jabuuti u fadhiya waddanka Turkiga oo magaalada Ayraade oo waddanka Turkiga ugu waramayay wariyaha V O A dalka Jabuuti Ramadaan Muuse oo halkaasi ku sugan. Welin halkaad nagala socotaan waa idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A.
Wat hay gurdo waxaan idin maqashin doonaa mid ka mid ah kaalmihii heeso ee saakan idin kugu talagalnay haase yeeshee. Haatan dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararkayga ugu door karoonaa inay mar kale caashan oo gudmarto.
Maadsan sahra wada hadallada ka socda magaalada Geneva ee u dhaxeeya dowladda iyo mucaaradka Syria ayaa wali sii socda inkastoo aanay jirin calaamad muujinaysa horumar. Mucaaradka ayaa ku baaqay arbacadii in la sameeyo golaha hoggaamineed oo ku meel gaar ah oo dusha ka eega xabad joojinta, iyadoo ay qaramada midoobayna la soconayso. Qorshaha ayaa loo soo bandhigay xubnaha wadaxaajoodka ugu jira dowladda Syria iyo dhexdhexaadiyaha caalamiga ah ee Laqdar Ibrahimi. Ururka saxaafadda xorta ah ayaa sheegaya in sanadkii 2013 uu ahaa midkii ugu khatarta iyo geerida badnaa suxufiyiinta dalka Suuriya, dalkaasoo noqday kii ugu waxyeelada badnaa ee dunida la soo wariyo. Sar,
waa tahay caasha, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan filayaa adiga iyo dhegeystayaashaba dhegihiin inuu ku soo dhacayo codkii Cabdicali Bacalwaan oo aan saaka hurdada dadka uga qaadi doono.
Rahma kuray ahaanti raayigayga kula jiray, raga inanka xigo kale kama reebi karayo, qalbigaygii raaca sidii ugu riyaabay. Kul hadaadan ila rabin dumartan ugu ruuni, rahma kuray ahaanti raayigayga kula jiray. Raga inanka xigo kale kama reebi karayo, qalbigaygii raaca sidii ugu riyaabay.
Timuhu hay rabloobeen buu yiri, garka ruuga hay tago asaagay ha reer galo. Aniguna ma rabo guur,
waxaan ba ka helay ma taqaanaa. Garku hay tago ruuga, timuhu say u socdaan haba iska tagaan dhulka.
Waa farahan iska qaado naftaydaan iloobo. Salaamaad codka macaan fanaanka Cabdicali Bacalwaan ayuu ahaa.
Waa hagaag caasho ay gudahaana idaacaddayda aroornimo ayaa heeskaasi fanaanka codka baxsan ee Cabdicali Bacalwaan waxay u tahay gabagabo inta aynu mar kale afarta galabnimo dib hawada ugu kulmi doono. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.